Dobrý deň. V mysli nám ešte stále rezonujú sviatočné, vianočné a novoročné momenty, preto aj dnešná relácia Vyznania ponúkne vo svojom obsahu niekoľko návratov k tejto téme. V relácii vám predstavíme rehoľnú sestru Maristelu, ktorá získala cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja. O Vianociach a Novom roku sa porozprávame s predsedom Ústrednej rady Zväzu Rusínov Ukrajincov na Slovensku Pavlom Bogdanom a spevákom Petrom Stašákom. V reportáži sa vrátime na predvianočné podujatie na Košický arcibiskupský úrad a dozvieme sa množstvo zaujímavostí zo života farnosti svätého Mikuláša v Prešove. Nerušené počúvanie vám želajú Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Yeah.
Sestra Maristela je rehoľnou sestrou Kongregácie Jezu a už celé 10 ročia pomáha ľuďom na okraji spoločnosti. Či už sú to týrané ženy, osamelé matky, bezdomovci alebo ľudia v núdzi. Pre jej nezištnú pomoc ju nazývajú prešovskou matkou Terezou. Za mimoriadnu vytrvalú a obetavú pomoc chudobným, opusteným a núdznym získala v decembri cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja.
Je to také zvláštne, totiž to ocenenie prišlo práve v takom čase, keď som bola po ťažkých dvoch operáciách. A ja som si myslela, že už veru asi aký sa nedožijem toto, no lebo bolo to také vážne. Ale potom som sa oddala do rúk Pánu Bohu a hovorím, Pane Bože, ak bude Tvoja vôľa, tak toto ocenenie príjmem a budem šťastná, že budem plniť Tvoju vôľu. No a predstavte si, že namiesto toho, že prejdem na druhú stranu, tak Pán mi dal toľko zdravia, že akurát na túto chvíľu to vystačilo. A preto hovorím, no nechodím ešte po vlastný, ale to ocenenie som dostala práve v takej situácii mojej zdravotnej, že ja som vďačná Pánu Bohu, že vôbec mi to doprial takéto ocenenie dostať. Ja som aj hovorila v tom prihovore, že nikdy som neočakávala, že dostanem za to nejaké ocenenie. Že človek to koná nezištne. Kde som videla chudobného, kde som videla opustené deti, týrané ženy, toto všetko, no to sa nedá povedať, čo všetko prešlo mojimi rukami, ale predsa toto ocenenie je tým zvláštne, že prišlo v takej chvíli, keď som myslela, že už budem na druhej strane, že už budem v nebeskom raji.
Keď si tak spomeniete na tie ťažké osudy tých ľudí, ktorým ste pomáhali, čo vám tak ostalo rezonovať v pamäti?
V pamäti mám veľmi veľa. Mám napríklad pred očami chlapca, ktorý bol u nás ako na tábore, ktoré sme robili pre deti z takých biednejších rodín. Chlapec mal tie botázky, a že tú hornú časť mal. No ale ako chlapci zvyknú, tak si sadol na zem a tak sa obúval. A ja som zrazu videla, že z každej strany mu trčia potrhané ponožky. No tak hovorím spolu sestre, ber ho hneď a utekaj s ním do obchodu, ako mu tiež také botázky. A na to prišiel jeho mladší brat a plače. Ma ty prečo plačeš? No, lebo ja mám také isté otázky. Alebo keď som navštívila jednu rodinu a chlapec mi doniesol ukázať myš. A ja hovorím, čo robíš s tou myškou? Ja som zachránil myške život, lebo už ju mala mačka v zuboch.
Vy ste, sestrička, chodili pomáhať treba aj niekde za hranice?
Som bola 3 roky na Ukrajine, ale ako náhle začala vojna, tak všetci tí ľudia, to som bola až prekvapená, ma našli. Čiže som mala okolo 120-130 vysťahovalcov z Ukrajiny, ktorým sa podarilo pomáhať. I nájsť prácu. Práve pred niekoľkými dňami ma navštívila jedna Marína. Priezvisko má také špeciálne, monastírna.
Klaštorná.
A ona prišla ku mne a hraje v opere Košickej. No a tu v Prešove som jej tiež okamžite našla prácu v Zúškach a to. A teraz je v Košiciach v opere. No tak prišla ma navštíviť s mamičkou. To je také milé, že stále s niektorými udržiavam kontakty. Alebo mi zazvonia, alebo také. Takže je to také pekné.
Čo by podľa vás mohlo pomôcť, aby tých ľudí nebolo toľko chudobných?
Treba zmeniť sociálny systém. Niekto tam povie, že my to máme v poriadku. Vôbec to nie je v poriadku. Vôbec sa nepozerá na tie ženy, ktoré to ako samoživiteľky a muži neplatia. Spravili sme raz taký rozbor, že žena, ktorá zarobí 600 eur, platí 300 eur za byt a má 4 deti, samoživiteľka. A teraz mi povedzte, vy počítajte, koľko tých eur jej zostane na jeden deň, na jednu osobu. A hlavne, keď deti potrebujú do školy rôzne pomôcky, jednoducho to nevyjde. No ale my povieme, však čo však máš 600 eur? nádherný plat. Ale nikto to neberie, že musí zaplatiť 300 eur za byt. A ostanú jej 300 eur, pre 5 ľudí ostane 300 eur. A keď si to vydelíme na deň, tak vyjdú 2 eurá.
Čo vám dodáva silu, sestrička, pomáhať a tak zmierňovať trošku to utrpenie ostatných?
Taký dobrý pocit, že vidím, že tým ľuďom pomôžeme, že poznáňam, či aj napríklad, keď trebalo zaplatiť za byt alebo niečo také. Ja som cez Vianoce, ako teraz v takomto čase, som stále predávala vo vianočných stánkoch. A z takýchto peňazí potom sme už mohli pomáhať tým ľuďom, ktorí boli v núdzi. A robila som to s veľkou radosťou a láskou.
Radostná zvesť, komorný orchester a decembrové hmly. Žiarivé svetlo, čo láka dobrých aj zlých. Krehký sneh o piatej, čo treba už zmyť. Nové šance vítané v každom dni. A zdaj sama tma ustupuje mi. Všetko zlé sa na dobré premení. Do vzťahov vchádza čarovné zmierenie. Za oknom list a modlitby splnené. Zima, šál a vianočné korenie. Rozdelené nachádza spojenie v ľúbení. A zdaj sama tma ustupuje mi. Všetko zlé sa na dobré premení.
Chvíľu si vypočujeme rozhovor s košickým spevákom Petrom Stašákom. Verejnosti je známy okrem iného aj z televíznych programov Kaviareň Slávia. Jeho tvorba je blízka všetkým generáciám. Na hudobnej scéne pôsobí už niekoľko desaťročí a je hosťom celého spektra koncertov a kultúrnych podujatí. Vystupoval aj na zahraničných pódiach, kde si taktiež našiel svoje publikum. V decembri vystúpil v programe Košické rozprávkové Vianoce, kde sme ho aj pozvali k mikrofónu. A rozprávali sme sa o najkrajších Vianociach v jeho živote.
Najkrajšie Vianoce môjho života, to je veľmi ťažká otázka, ale vždycky to boli ich zopár najkrajších Vianoc, lebo som chodeval na zájazdy, teda muzikánske, do zahraničia. A to bolo, povedzme, keď som išiel 1. októbra, tak som sa vrátil domov 3-4 dní pred Vianocami. A toto boli najkrajšie Vianoce, lebo som sa tešil po 3 mesiacoch, že zase budem spolu s rodinou. Tak takých Vianoc bolo všade 5-6, lebo tak sa mi stalo, že asi 5-6 krát som končil turné svoje v zahraničie, niekedy v zahraničie okolo 20. decembra, takže to bolo také najkrajšie, lebo už boli také, že už aby boli.
A niekedy ste prežili Vianoce aj v zahraničí?
Áno, bohužiaľ, pri tom mojom zamestnaní, preto hovorím, že som sa tak tešil, lebo ak som mal to šťastie, prežil som asi 4-5 Vianoc mimo vlast našu, ktorý mi bolo hrozne smutno. Ale tak to tak býva, lebo Vianoce sú také, ja si myslím, také najsugestívnejšie sviatky, lebo sú krásne sviatky aj tie, ale Vianoce sú také predsa len najkrajšie.
Mali sme možnosť si s vami teraz zaspievať koledy. Keď ste trávili tie Vianoce v zahraničí, rozumeli ste tým textom?
Samozrejme, vzhľadom k tomu, že človek nemôže chodiť po zahraničiu bez toho, aby neovládal jazyky, aspoň dva teda, takže som rozumel a ináč tá pieseň Tichá noc, svätá noc, preto som povedal, že je zrejme asi na celom svete, minimálne v Európe, ale aj v Amerike, tak kvôli tomu som tú pesničku dal nakoniec, lebo to je taká najcharakteristickejšia pieseň, ktorá oznamuje sviatky vianočné.
Vaše vianočné menu, z čoho pozostáva? Je to klasika?
Áno. Tam nevymýšľam nič, lebo teda ja nie, ale moja žena nič nevymýšľa, lebo čo si ona priniesla z domu od mami, no tak to ona ďalej rozdáva, takže máme v podstate klasické od bobalík cez kapusnicu, kapor a tak, takže je to úplná klasika.
A v zahraničí sa čo servíruje?
V zahraničí ako kde? Povedzme, Nemci a Rakúšanci ešte jak tak držia, ale sú iné krajiny, povedzme, keď sa bol Škandivy a tak, tak tam oni nemajú zaužívané, že a kapustnica a tak, ale proste sa hostia, no proste výbornými mesami a neviem čo, polievkami, proste nemajú, že echt kapustnica a už nevorím o bobalkoch, samozrejme.
Váš najkrajší darček vianočný?
Môj najkrajší darček vianočný bol taký, čo som už povedal, to je to, že som sa vrátil domov a deti ma privítali a to bolo najkrajšie. Naozaj, lebo tie darčeky, čo sú, že vám niečo kúpia, tak to je samozrejme, to vás veľmi poteší, ale návrat základne a byť zase so svojimi blízkymi, tak to je najkrajší dar pre mňa vždycky.
A aké budú asi teraz Vianoce, tento rok?
Vianoce budú super a o to viac, lebo medzi inými, čo je najkrajšie, najšťastnejšie bude, že sa mi narodil pravnuk, nám sa narodil pravnuk, teda môjmu vnukovi sa narodil syn, takže nám pravnuk, takže máme pravnuka, ktorý teraz bude mať pol roka presne, lebo sa narodil v júni, takže bude mať pol roka. Takže to je také naše najväčšie, čo je požehnanie a radosť.
A čo by ste našim poslucháčom zaželali k sviatkom a potom aj do nového roka?
No práve my hlavne by boli spokojní, šťastní, zdraví, lebo to je veľmi... A práve im aj to, aby na Vianoce boli so svojimi blízkymi, lebo už som spomínal, to sú také sviatky, že byť spolu s blízkymi je to asi taký najsviatok, takže nech ich strávia spolu s blízkymi. A potom aj v novom roku nech sa stretávajú, čím viac, proste čím viac je možné, nech sa stretávajú. No a hlavne nech budú zdraví, spokojní a šťastní, lebo bez šťastia sa nedá. Trošku vždy treba šťastia. Tak čo je zdravie? Je to šťastie, lebo ak je človek šťastný, tak je aj zdravý. No a keď má pech, tak je povedzme aj chorý. Takže aby boli šťastní a zdraví.
Veď zvláštny zázrak mám, tak príď, on patrí iba nám. Len nám on krátky má vnutí. Dnes v očiach a pesou zažmelí. Príď, veď zvláštny zázrak mám. Príď, on patrí iba nám. Hneď spraví jarný pár. Tak príď, nech zhorí ostrý mráz.
Vianoce a Nový rok majú v rôznych komunitách svoje jedinečné tradície a zvyky. Na východe Slovenska sa v niektorých rodinách dodnes uchovávajú bohaté obyčaje rusínsko-ukrajinskej komunity, ktoré spájajú rodinu, vieru a úctu k tradíciám. Ako vyzerajú sviatky u nich doma, čo nesmie chýbať na štedrovečernom stole, či ako vítajú príchod nového roka? Porozprávali sme sa o tom s predsedom Ústrednej rady Zväzu Rusinov Ukrajincov Slovenskej republiky Pavlom Bogdanom.
Treba hádam upresniť, že nejde o rusínske ani o ukrajinské Vianoce. Ide o Vianoce, respektive sviatky, ktoré vyplývajú z juliánskeho kalendára, ktorý je charakteristický pre východnú cirkev, či už grécko-katolickú alebo pravoslavnú, ktorý sa už dnes samozrejme nie v každom štáte dodržiava. Aj Ukrajina prešla pred rokom na gregoriánsky kalendár. Tam sú spory, ktorých nie som expert, medzi tým, ako vypočítavať, kedy má byť Veľká noc. Na ostatných sviatkoch viac menej by sa dalo dohodnúť, ale Veľká noc a tie sviatky, ktoré sú viazané na Veľkú noc, na isté obdobie po Veľkej noci, tak tam je istý problém. Tu v našich krajoch sa pre označenie týchto sviatkov používal termín ruský s mäkkým s. Problém totiž v tom je, že slovenčina nemá adekvátne výrazy pre termíny, pre tieto termíny, ktoré sa používajú v ukrajinčine alebo v ruštine. Poľský jazyk má, on rozlišuje ruský a rosijský, to sú rozličné veci, slovenčina nie. Tak preto vznikajú niekedy nedorozumia, lebo niekedy sa hovorilo aj tu v Prešove, že v ruskej cerkvi sa koná to a to a pri ruskej cerkvi je taký a taký obchod, ruské sviatky a tak ďalej. Samozrejme sú odlišnosti predovšetkým v tým, pokiaľ sa týka Vianoc, že na štedrý večer sa pripravuje večer postná večera, nesmie tam byť meso a nejaké masné výrobky, potraviny. Potom v každej dedine sú, ale takmer v každej dedine iné zvyky, čo sa týka samotného jedla, ale to postné jedlo, to je samozrejme platí pre všetkých, ale niekde varia takú stravu, niekde tu inak šujú a tak ďalej. Ja som sa osobne sám naučil od svojich príbuzných z okolia Sniny nejaké iné stravy, ktoré sa u nás v okolí Medzilaborie z okolia ja som nevarili na štedrý večer a tak mi zachutili, že ja ich teraz tiež sám pripravujem. Takže to sa navzájom samozrejme, čím je viac kontaktov medzi ľuďmi z rôznych regiónov, tak potom sa aj tie jednotlivé stravy rozširujú takto. Ja si z detstva pamätám, nehovoriac o tom, že vtedy bývalo viac snehu ako dnes na Vianoce, že to boli veľmi krásne sviatky so slamou izbe a tak ďalej so snehom. Dnes už tie Vianoce nemajú také čaro. Veľa sa sústreďuje pozornosti na darčeky, čo vtedy nehralo až takú veľkú rolu. A ja chápem, že ten svet ide dopredu, ale vždy je príjemné, keď ľudia dodržiavajú isté tradície, pretože ľudia majú poznať svoju históriu, svoje dejiny, aby vedeli, na čo majú byť hrdí. A v tomto prípade s kontaktmi ľudí iných národností alebo iných vierovýznaní môžu ich oboznať s tým, ako to bolo u nich a keď sa im to zapáči, tak samozrejme oni radi si, povedzme, pochutnajú na nejakej tej strave alebo na tých zvykoch. No a samozrejme, nehovorím o tých už náboženských tradíciách priamo, náboženských tradíciách, ktoré súvisia so sviatkami. Ja tu na Prešove veľmi rád chodievam na Veľkú noc, napríklad na to posvedcovanie paschy v skorých ranných hodinách, keď vychádza slniečko a tak ďalej. To sú také emocionálne zážitky, ktoré si človek pamätá celý život. Takže ja by som apeloval na ľudí poprvé, aby sa navzájom rešpektovali aj tie svoje tradície a po druhé, aby na nich samozrejme nezabudali.
Čiže vaše Vianoce tohto ročné budú až 6. januára?
Väčšina ľudí v mestách, a teraz už nielen v mestách, pretože oficiálne grécko-katolická cirkev používa gregoriánsky kalendár a pravoslavný ešte časť, ale iba časť otrváva na juliánskom kalendári. Iní prešli tiež na nový kalendár, ale vždy býva tak tradíciou, pokiaľ ja viem, najmä v tých rodinách, kde sú už nejakí starší ľudia, ktorí si pamätajú tie Vianoce na 6. januára, 6. 7. januára, tak dodržiavajú respektíve svete aj jedné, aj druhé sviatky. Aj tie decembrové, aj tie januárové. A ešte niekedy zažívajú také, majú také zadosťučinenie, že na tie naše sviatky vždy je väčšia zima, viac snehu ako na tie prvé. A popri tom aj napríklad čiastočne dodržiavajú tradície starého nového roku, ako my voláme na 14. januára, kde aj my napríklad v našom centre máme tradične výročnú schôzu jednej z našich základných organizácií nášho zväzu, ktoré sú spojené s vítaním nového roka. To plánujeme 19. až januára, kde sú tiež vlastne sviatky Bohojavlenia, takže spojíme to jedno s druhým a vždy je tam veľmi pekná atmosféra, na ktorú sa teším aj teraz.
Aj také nejaké želačky máte, alebo také vinšiky? A spomeniete si na nejaký možno z detstva Ukrajinčine či Rusinčine? Zaželáme našim poslucháčom.
Ja si myslím, že tie naše koledy sú veľmi pekné a sú rozšírené vlastne na celom území Ukrajiny, najmä západnej Ukrajiny, bývalej Haličiny, Galície, tu na východného Slovenska, zakarpatskej Ukrajiny a ostatných tých krajín, ktoré susedia s Ukrajinou a kde žije toto obyvateľstvo. Je ich veľmi veľa a pri tých našich stretnutiach vždy samozrejme sa spievajú. Každý ich takmer ovláda. Aj sú aj vinčovačky, na ktoré ja nie som špecialista, ale poviem len veľmi skrátene. Šťastia, zdrovia i Božoho blahoslovenia na mnoha i blaha elita. Šťastie, zdravia, božské požehnanie na mnohé, mnohé roky.
Tým by sme mohli vlastne takou bodkou zakončiť naše rozprávanie, ako vy prežívate sviatky vo svojej komunite. A taktiež vám želáme všetko dobre do nového roku, nech vám teda vyjdu vaše zámery.
Ďakujem pekne. My sa budeme snažiť, aby sa nám to i naďalej darilo, aby boli všetci tí, ktorí prichádzajú do kontaktu nielen s našimi akciami, ale všeobecne s našou kultúrou, aby z týchto akcií vždy odchádzali spokojní, s úsmevom na tvári.
Vychleje mi dnes Maria prečistá, urodila
Vedenie arcibiskupského úradu v Košiciach sa počas adventu stretlo so svojimi zamestnancami pri sviatočnom predvianočnom stole. Po svätej omši v kaplnke úradu potešili prítomných svojim vystúpením žiaci cirkevnej základnej školy svätého Jána Pavla II. V Hencovciach, ktorá sa venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ako prezradila pedagogička Vierka Urigová, škola v priebehu decembra žila projektom Adventná misia, ktorý bol orientovaný predovšetkým na vzťahy.
Prišli ráno do školy, prečítali si na nástenke danú úlohu. Niektoré boli zašifrované, napríklad Tajný aniel, Hviezdička dobrá, alebo boli aj také konkrétne, že podeľ sa so sladkosťou, alebo vydrž byť celý deň dobrý. No a vlastne na konci dňa sme si tie deti všímali, lebo nie je nás veľa, takže máme pod dohľadom každého a získavali hviezdičku za daný deň. A na konci tej celej adventnej misie sa spočítajú hviezdičky. Podľa počtu sú odmeny. Odmeny sú lákavé, napríklad film s pukancami, raňajky v riaditeľni, pizza, takže také.
A podarilo sa niektorým?
Áno, niektorí boli, ktorí získali pekný počet hviezdičiek. Boli aj takí, čo nie, hej, teraz máme aj chorobné obdobie, ale snažili sa. A bolo to pre nich motivačné, že keď napríklad niečo vystrajali chlapci, alebo tak, povedalo sa, že bojujú o hviezdičku, tak to ich motivovalo, aby sa zamysleli nad sebou a trošku možno zmenili správanie.
Pán biskup na dnešnom podujatí povedal, že má taký pocit, ako keby ste boli jedna rodina v tej základnej škole, tak skúste nám ju trošičku predstaviť.
Áno, presne, takto fungujeme. Rodinná atmosféra a blízke vzťahy. Každý učíme každého, všetci sa navzájom poznáme, deti poznajú nás, my ich. A vlastne žiakov máme, myslím, že necelá 70. Mne osobne sa veľmi na tejto škole ráta, že na prvom mieste je to dieťa, človek a vychová k hodnotám takým ľudským. Samozrejme, aj vzdelanie je to jasné, vedomosti, ale to je tá pridaná hodnota, že vlastne deti pociťujú bezpečie, prijatie, tešia sa do školy, aj keď sú prázdniny, je to skôr pre nich ťažké. Chcú radšej byť v škole. Je to tak krásne. A oni čerpajú z nás, čo my im vieme dať, poskytnúť, možno niekedy aj supleme aj rodičov, ale takisto aj my sa od nich máme čo učiť, lebo oni sú temperamentní, žijú tu a teraz a myslím si, že v dnešnej dobe je dôležité sa aj inšpirovať od nich.
Zrejme, aby ste mohli tak postupovať trošku pri ich vzdelávaní a výchove, asi potrebujete aj spoluprácu rodičov. Aká je?
Áno, môžem povedať a veľmi nás to teší, že máme podchytených veľa rodičov. Minimum je takých, ktorým je ťažko sa možno dovolať, ale väčšina teda je prístupná spolupráci. A myslím si, že to je aj vidno. Zlepšuje sa prítomnosť detí v škole, alebo keď vyjde nejaký problém, proste voláme rodičov, rieši sa to spoločne s deťmi, s rodičmi, s učiteľmi. A myslím si, že to tak dobre funguje, lebo vidno to na tej atmosfére v škole.
A máte aj nejakého duchovného, ktorý sa vám tak intenzívnejšie venuje, ale nejaký kaplán alebo nejaký kňaz?
To je trošku komplikovanejšie. Vlastne my v Hensovciach máme kňaza, ale má svoje zdravotné problémy, tak to rešpektujeme aj jeho rozhodnutie. A myslím si, že môžem povedať aj za svojich kolegov, že sa modlíme, aby niekto taký prišiel, lebo vlastne pre tie deti naše romské musí to byť aj človek, ktorý má pre nich otvorené srdce a dušu, lebo oni vycítia. Oni vycítia, že kto ich má rád, kto ich nemá rád. Takže je to možno také naše vianočné prianie.
Aké majú možnosti treba z toho mimo vzdelávacieho vyžitia? Máte tam nejaké krúžky alebo niečo, v čom sa môžu takto vyžiť a ďalej rásť?
Áno, každá pani učiteľka má aj taký svoj krúžok a je prispôsobený tomu, čo tie deti baví. Máme teda aj školskú družinu, čiže spievajú, tancujú, cvičia, kreslia, hej, oni veľmi radi kreslia. Tiež napríklad ja ako slovenčinárka sa snažím, máme všade knihy po chodbách a takto, tak sa snažíme, aby čítali, aby mali ten kontakt s knihou, nielen s tabletom, s mobilom, lebo už aj u nich to takto začína prevažovať. Takže snažíme sa po každej stránke ich nejako rozvíjať a posúvať. Vysledovať, čo majú radi, čo im ide, čo sú také ich dary, silné stránky a tom ich podporovať.
A chodívate vystupovať treba tam u vás v obci alebo niekde inde a prezentovať ich talenty?
Áno, to je také špecifikum pre našu školu, že pripravujeme také hudobno-slovné pásma s deťmi. Aj otec biskup spomínal vlastne o živote Jana Pavla II. Takisto máme aj perfektnú hranú dramatickú krížovú cestu. S ňou boli sme v meste vo Vranove. Stále sa snažíme nejaký iný chrám navštíviť a odprezentovať sa aj takto. No a je to taká vízia v tom pokračovať, lebo to im ide, to ide aj nám. Musíme síce podcvičiť dlhšie, možno ako niekde inde na iných školách, ale má to stále veľmi krásnu spätnú väzbu a silné odozvy.
Ako nám prezradili žiaci, ktorí prišli sem do Košíc na arcibiskupský úrad, tak chystáte sa na pizzu? Chodívate na podobné akcie treba do iných miest, že si urobíte výlet s nimi a treba iba na pizzu si sadnete?
Áno, to vlastne oceňujeme na našej pani riaditeľke, že jej tak leží na srdci, aby tieto deti zažili také veci, ktoré bežne v rodinách nezažijú. Či navštíviť Tatry, či výjsť na hrebienok, či ísť do zoologickej záhrady, ja neviem, do planetária, ale presne aj do cukrárne, na pizzu, niekedy aj vo forme odmeny, ako raňajky v riaditeľni teraz v tej našej adventnej misii. Takže áno, snažíme sa im poskytnúť zážitky aj po takejto stránke.
A chodívate aj na nejaké súťaže?
Tak napríklad ja učím aj angličtinu, to sa pochválim. Minulý rok sme teda zapojili jednu žiačku do takej medzinárodnej súťaže English Star a vlastne ona tam získala z tých 100% 98%. A už to tak namotivuje potom aj ostatní. Teraz tiež tak som ich teda nahlásila do súťaže Čitateľský oriešok a snáď vyjde teda aj nejaké tie súťaže spevacké alebo aj prednesové slovo bolo u Boha. Hej, sa chystáme, tak dúfam, že to vyjde toho roku.
Čiže zapájate sa do takých súťaží?
Áno, chceme, je to naša vízia. Budeme radi, keď sa ich bude zapájať stále viac a viac, ale ich to tak vzájomne motivuje.
Ночной тихой
Alebo zapojili sme dievčatá do výtvarných súťaží, kde získali, aj tu bola arcidiecézna súťaž Anke Kolesárovej, tiež sa zapojili u nás deti, alebo aj také miestne v knižnici, výtvarné súťaže a tak, takže zapájame ich, oni stále aj niečo získajú, podarí sa im to získať a viac už netreba. Sú namotivovaní zúčastniť sa aj na budúce.
A treba trénujete aj ich ruky a zručnosti napríklad v takej oblasti, že máte nejakú záhradku alebo kvietky si pestujete, alebo možno si vyrábať niečo rukami.
Samozrejme, áno, máme takú malú záhradku kvetinovú. To je ako taká silná stránka našej pani riaditeľky, ona miluje kvety, tak potom pozapája do toho aj deti. Toho roku sme teda založili ovocničkovo, každá trieda si posadila svoj ovocný strom a tak aj tu teraz, čo sme vyrábali vlastne darčeky, museli s kladivami, s klincami pracovať, to ich baví, to im ide. Takisto ako miluje pracovať s plastelinou, kresliť, maľovať, dokonca vyšívať s nimi začala pani učiteľka, sú vtedy kľudní, upokojení a baví ich to.
Čo by ste zaželali žiakom svojej školy, ale taktiež kolegom pedagógom do 365 dní nasledujúceho roka 2026?
Našim deťom by som zaželala, aby to, čo zažívajú u nás na škole, aby to neskončilo potom, keď pôjdu preč. U nás sú do 5. ročníka a oni majú tú štartovaciu čiaru ťažšiu ako my. Aj keď máme aj šikovné deti a majú potenciál, ale potom teda, keď prídu na inú školu, je to náročné, tak im veľmi želám podporujúce prostredie aj ľudí, ktorí by ich podporovali do ďalšieho života. A veľmi ma poteší, keď ich raz stretnem a budú mať svoje rodiny, budú mať prácu a proste tak si spomenú na nás, na našu školu. A pre kolegov si želám, aby to stále fungovalo na takej rodinnej báze, kde sa aj my cítime prijatí, bezpečí, aj vlastne naše deti. A tak spoločne pre dobro detí sa snažili budovať aj dobré a úprimné vzťahy. Tak naďalej, ako aj doteraz.
Deti Sencoviec nám prezradili, čo by ich potešilo pod vianočným stromčekom.
Papíky,
autička,
Lego,
opto,
tablet.
Ja by som si želala kufrík aj barbinu.
Vianočnú knižku by som si prala,
barbinky,
psika.
Šťastnú rodinu a to, že sme spolu.
Z Stretnutie za spoločným stolom pri výbornej kapustnici je na úrade už tradíciou. Pomocný biskup Marek Forgáč to vníma ako stretnutie jednej rodiny.
Veľmi obohacujúce je to, že si pripomíname, že nie sme tu len ako pracovníci, zamestnanci, ale že sme ako jedna rodina. A tento rozmer by mal byť veľmi silno prítomný v našom spoločenstve, pretože sme na arcibiskupskom úrade. To som zdôrazňoval aj, keď som sa prihovaral, či pri spoločnej svätej omši, alebo potom pri priani pre nastávajúce sviatky, aby sme to všetko žili ako jedna rodina. Preto anticipujeme Vianoce, pretože počas sviatkov nebudeme spolu, ale tým, že sme tu, jeden vedľa druhého, a tým, že spolu pracujeme, ale aj spolu žijeme, usmievame sa na seba, komunikujeme, aj prežívame náročné chvíle, ale sme tu ako jedna rodina. To je všetko súčasť jednej rodiny. A veľmi sa mi páčilo, že prišli nám zavinčovať práve žiaci z našej cirkevnej školy v Hencovciach. Bol som osobne tam nieraz na návšteve pastoračnej tejto školy a všimol som si a veľmi to oceňujem, že je to škola skutočne rodinného charakteru. Nie je to veľká škola, je to maličká škola a pani riaditeľka spolu s učiteľským zborom a ďalšími zamestnancami naozaj to vedú ako rodina. Je to taká školská rodina žiakov a učiteľov. A tak sa aj prezentovali, keď nám teraz vinčovali. Bolo to veľmi milé a až dojímavé, by som povedal.
Na mňa osobne tie zvončeky zaujali.
To sa aj mne veľmi páčilo, preto som aj opakovane vyzval ich, aby to zopakovali, aby nám zazvonili na tých zvončekoch. Tak pani riaditeľka je hudobne nadaná, asi to pozitívnym spôsobom prenáša potom aj do školy a na celé to spoločenstvo žiakov. Bolo to pekné povzbudenie.
Môžete prezradiť, ako budú vaše Vianoce vyzerať?
V prvom rade je to spoločenstvo tu na arcibiskupskom úrade. Budeme mať spoločnú štedrú večeru, potom budeme mať aj spoločný obed na Božie narodenie a až následne potom by som zavítal aj do mojej rodiny, kde by som pozdravil rodičov, súrodencov s rodinami. A spoločne sa stretneme ešte na arcibiskupskom úrade aj pri príležitosti Nového roka. Takto to už tradične býva a pri týchto príležitostiach tiež vytvárame akúsi rodinu bratov aj sestier, pretože máme tu kňazov, máme tu aj reholné sestry, ktoré s nami spolupracujú a ktoré nám pomáhajú.
Spomeniete si ešte na svoje prvé Vianoce v kňazskej službe?
Áno, spomínam si. Neboli ľahké, neboli jednoduché. Práve kvôli tomu, že som mal veľa pastoračných povinností a veľa cestovania. Ale bolo to pekné, bolo to milé. Bolo to vo farnosti Trebišov. To bolo moje prvé pôsobisko. Hovoríme, že je to prvá láska, keďže je to prvé miesto pôsobenia kňaza a dodnes na to spomínam.
My sme sa v čase ešte posunuli do vášho detstva. Ako si spomínate na práve toto obdobie sviatočné?
Veľmi rád, bolo to veľmi pekné. A vždy v rodine sme dávali veľký dôraz na to, aby sme Vianoce prežívali spolu ako jedna rodina, aby sme sa navzájom obdarovali, ale predovšetkým, aby to tak zažiarilo v tom rodinnom kruhu. Žili sme jednoducho, skromne. Tie darčeky, na ktoré sa často každý pýta, ako boli jednoduché, ale o to vzácnejšie. Takže veľmi rád a veľmi prajem, aby každá jedna rodina aj dnes takto to prežívala.
Súčasne stojíme na prahu nového roka 2026. Čo by ste zaželali svojim kolegom z úradu, ale taktiež svojim blízkym a veriacim v Košickej arcidiecéze?
Nevieme, čo nás čaká, ale sme otvorení pre budúcnosť. Dnes sme čítali si z Evanjelia od svätého Matúša, kde bol rozpovedaný v krátkosti príbeh alebo udalosť tesne pred narodením Ježiša, ako Jozef vlastne dostal upozornenie alebo vysvetlenie a ako celé to tajomstvo nazval Emanuel, Boh s nami. A takto by sme mali byť nastavení asi aj pre ďalší rok, aby čokoľvek, čo príde v našom živote, či sú to veci ľahké, náročné, pekné, ťažšie, aby sme vždy vedeli pochopiť, že Boh nás navštívil v každej jednej udalosti a že Boh je s nami, Emanuel, Boh je s nami.
Dnes vám v relácii Vyznania ponúkneme aj rozhovor s prešovským dekanom Jozefom Dronzekom. Spoločne sa obzrieme za rokom 2025 a zároveň sa dotkneme aj toho, ako farnosť svätého Mikuláša spolu s veriacimi prežívala jubilejný rok 2025. S pánom dekanom Dronzekom sme sa stretli na slávnostnom odovzdávaní cien Prešovského samosprávneho kraja, kde prevzal ocenenie na miesto košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera. Ten bol v tom čase chorý.
To je môj otec na prvom mieste a myslím, že takýto vzťah sme si za tie roky vytvorili a myslím, že v tom je podané všetko. Určite je v správnych rukách toto ocenenie Prešovského kraja. Chodím skoro každý rok na takéto podujatie a sa teším, že vždy aj medzi tými ocenenými sú ľudia z nášho prostredia duchovného, že už sú tu kňazi, reholné sestry a dnes akoby taká čerešnička na torte ocenenie otca arcibiskupa Bernarda Bobera. Je to človek, ktorého ja vnímam, ako to dnes bolo povedané aj v tej dokrutke, človek s veľkým srdcom, že je to svoje heslo s láskou, milosrdenstvom a poslušnosťou. A ja sám osobne by som mohol x prípadov povedať, kedy som to jeho heslo pocítil aj vo svojom osobnom živote.
Čo na vás čaká ako na dekana a vašu farnosť v najbližších dňoch, týždňoch?
Práve nedávno sme sedeli a sme plánovali tak zhruba, čo nás čaká v budúcom roku a ako vravíte, tie naše aktivity sú pestré a rôznorodé. Možno v tej takej materiálnej oblasti nás čaká reštaurovanie a rekonštrukcia veže konkatedrály, na ktorú sme podali žiadosť o dotáciu. Nie je to malá dotácia, je to veľká robota, ktorá by mala trvať 2 roky zhruba. A keď sa toto podarí, tak celá konkatedrála bude zvonku opravená, čomu sa tiež veľmi teším. Potom sme rozprávali o takých praktických veciach, ako sú zase organizovanie koncertov cez našu prešovskú gotiku. Už bolo stanovené, že robíme v budúcom roku teda noc kostolov, keďže sme dlžní ešte takej milej povinnosti a to je zakončiť tú veľkú akciu, ktorá sa nazývala Svetomikulársky orgán. A my sme mali taký otvárací koncert, keď sme začínali reštaurovať orgán, ktorý sme za tie roky urobili a tiež to stalo veľké úsilie, ale máme taký dlh, že sme slúbili ľuďom, že ten záverečne bude v konkatedrále. Otvárali sme ten koncert prvý v divadle za účasti významných slovenských umelcov a ešte pod zaštitou pani primátorky bývalej mesta Prešova, bývalého predsedu kraja. Čiže, ako som dnes povedal, že tie väzby a vzťahy sú v meste na vysoký úrovni v každej oblasti, tak to môžem potvrdiť, že boli dobre a sú dobre a verím, že budú dobre. Takže ten koncept chystáme taký záverečný. Bude to v rámci podujatia Noci kostolov. Tak do toho to chceme vložiť, aby sme aj v budúcom roku, myslím, že už 14. ročník, by sme bola jedna z prvých farností, ktorá sa zapojila do projektu Noci kostolov v rámci Slovenska. Tak v tej tradícii ostávame. No a potom máme ešte aj také povinnosti milé, ako dokončiť centrum pastoračné na Šidlovci, čo máme tiež v pláne v budúcom roku to dokončiť, otvoriť, sprevádzkovať, aby to slúžilo jednej časti Prešove, ktorá sa veľmi rozrastá a keď som tu prišiel, to tam bolo nejakých 1500 obyvateľov, teraz je tam 5000. Pre nové sídlisko sa rozrastá v jednej časti Prešove, tak to je taká druhá vážna vec. No a potom určite to najpodstatnejšie je to duchovno, tak chceme ozaj pracovať s ľuďmi, rozvíjať naše aktivity so spoločenstvami, ktorých máme veľmi veľa a rozrastajú sa, pribúdajú, čomu sa teším. A bolo to vidno aj na takej milej akcii, ktorá bola teraz nedávno na Mikuláša, kedy sme zorganizovali v rámci farnosti takú zbierku, aj program pre deti z detských domovov. A bolo to v našom priestore v katolíckom kruhu v Atriu, kde bol pre nich pripravený program, darčeky a zároveň sme tam predstavovali v rámci mesta a farnosti jednotlivé spoločenstva. A tak sa tam ukázalo, koľko ich máme vlastne a prakticky, akí boli aktívni doteraz a čo vlastne chcú robiť aj v budúcnosti v našej farnosti. Takže ani teraz neviem povedať, ale určite tých aktivít bude veľmi veľa, lebo máme aj okrem iného aj infocentrum našej farnosti, ktoré robí krásnu robotu a zastrešuje jednak komunikačné kanály a komunikáciu s mestom, s krajom, s krajským pamiatkovým úradom alebo aj z PKO Prešov, čiže pár kultúry a oddychu a spoluorganizujeme nejaké podujatia, čomu sa tiež veľmi tešíme. No a máme tam jedného človeka, ktorý hýri napadmi, tak niekedy tak sa aj poteším, že už nemusím ja mať len stále napady, že mám už aj ľudí pri sebe, ktorí mi v tejto robote a takom plánovaní do budúcna pomáhajú.
Vy máte také krásne patrocinium práve svätého Mikuláša, čo automaticky takú dobrosrdečnosť, dobročinnosť áno, vyvoláva. Áno.
Žijeme v tomto duchu a myslím, že také umocnenie toho je aj to, že aj náš pán kurátor a člen farskej rady a zároveň skladateľ hudobný zložil pieseň o svätom Mikulášovi, ktorá je už liturgicky schválená. A musím sa tak pochváliť, že už má preklad do 23 jazykov svätý Mikuláš, takže ten autor Bernard Hersteg urobil taký krásny počin a taký dar pre farnosť. Ja mám takú tiež milú spomienku v súvislosti s touto piesňou, keď som bol raz vo Vatikáne, tak som notový zápis v nemčine aj texty odniesol už emeritnému svätému otcovi Benediktovi 16. Nebol tam, ale bola tam naša slovenská sestrička jedna, tak som sa znal do reči, vravím, že tu pre svätého otca Benedikta posielam taký darček. A tak som po anglicky tam napísal 2-3 vety, aby vedel, že o čo ide. A predstavte si, že o mesiac mi prišla pohľadnica od papeža Benedikta 16. a také poďakovanie, že som mu ten notový zápis poslal. Potom som sa bavil so sestričkou, ktorá tam mu vtedy slúžila, vraví, že áno, na tom klaveríku, ktorý tam mal, hral aj si pieseň svätému Mikulášovi. A tešíme sa ešte jednej veľkej veci, že sa nám v tomto roku podarilo zreštaurovať bohostánok na hlavnom oltári, ktorý je presne pred tou sochou alebo to podobizňou svätého Mikuláša. A to preto, lebo keby sme v budúcnosti robili reštaurovanie veľkého oltára, tak už bohostánok je urobený a nebude ten priestor prázdny. Takže žijeme v tomto duchu. Tak robíme nejaké zbierky, teraz tiež robíme zbierku na Vianoce a peňažky potom rozdávame chudobným. Magis bol nespomenutý pri tomto oceňovaní, tak musím povedať, že s Magisom máme dobrú spoluprácu a zase všetky Maristely to ozaj kvitlo. A možno tiež takú perličku poviem, že asi 3 roky dozadu som bol v jednej predajni, lebo z tých peňazí, ktoré sme nazbierali vo farnosti pre chudobných, tak som išiel kúpiť nejaké veci do košíkov veľkonočných. A pýtam sa sestričky Maristely, sestrička, čo by ak trbalo? Šoldru, šunku. Tak 300 roliek som nakladal do tých košíkov a som to nosil potom do kláštora ako sestrička Maristele. Takže taká živá spolupráca je živý život je v našej farnosti. No a dynamizmus, a to je dobré, lebo tam, kde je pohyb, tam je život.
Ste spomínali ten opravený orgán, ktorý naozaj že je teraz úžasný. Ktoré osobnosti už na ňom napríklad hrali na tých koncertoch, ktoré organizujete?
Poviem, že boli tu umelci od Ameriky cez Belgicko, Polsko, Čechy a slovenskí umelci a jeden z nich aj je náš virtuóz, ktorý pôsobí ako hlavný organista v katedrále svätej Alžbety. Potom máme tu aj Tomáša Michalika, veľmi známe už organistu Prešovčana, ktorý na ňom hral a mnohí iní. De Fiore, jeden z Talianska dokonca, aj keď žije v Amerike, hral a to je taká úprimná taká spomienka mi ostáva v pamäti, ale meno vám už nepoviem. Mikolás sa volal, bol to kantor, ktorý hrá v Curychu v katedrálnom kostole. A to je zvláštne, že v Curychu hra pochádzal z Belgicka a pôsobil a pracoval ako hlavný organista v tej katedrále niekde v Curychu. Takže ako mnohí ľudia prišli z celej Európy, z Maďarska prišiel ku nám kantor, organista, virtuóz, profesor, ktorý hrá v kláštore niekde pri Balatone a tam robí hlavného organistu. Tak tým, že vedel anglicky, tak sme sa dohovorili. Môžem povedať, že za ten čas ozaj veľa, veľa tých organistov sa vystredalo. Máme 10. ročník Svetomikulárskeho festivalu a v poslednom čase sme sa aj spojili s organizovaním Dní organového festivalu s tou nadáciou po profesorovi Sokolovi. Takže aj oni nám pomáhajú a ponúkajú nejakých umelcov, čo mu sa veľmi tešíme. Takže už v tomto roku, teda v budúcom roku, bude ďalší 11. alebo 10. ročník tohto festivalu.
Zdá sa, že naozaj dobre hrá ten orgán.
Áno, bol aj už aj ocenený. Prichádzajú ľudia, ktorí chcú vyskúšať hudobníci a svojím spôsobom vyjadrujú takú vďaku, že sa nám podarilo zachrániť také úžasné dielo z roku 1703.
Pán dekan, my máme za sebou jubilejný rok 2025. Čím ste žili ako dekanát počas 365 dní uplynulého roka?
Veľmi rýchlo to zbehlo, musím povedať. Keď sme minule rozprávali s pánom biskupom Marekom, našim pomocným košickým, tak tiež tak skonštatoval, veď nedávno sme otvárali jubilejný rok aj v konkatedrále a sme doniesli ten jubilejný kríž. A ja som si tiež tak v hlave rekapituloval, lebo sa blíži koniec roka, tak mi napadlo, či nejakú takú štatistiku neurobíme. A tak mi vyšlo, že zhruba 60 akcií sme urobili počas roka. Jednak boli prepojené s tým, čo aj v každom kostole bežnom, ale aj s tými ľuďmi ako putníci, ktorí prichádzali ku nám. Vysvedalo sa ich veľmi veľa, farnosti zavolali, mali sme pre nich pripravený program, my sme im venovali. Nebolo to len o nejakom priamom kontakte s kostolom, ale sme putovali po meste, mali sme také tri stanovišťa, kde sme sa zastavili, tak sme vstúpili do Božieho kostola, do chrámu jubilejného, kde sme si urobili poklonu pred krížom, aby sme získali plnomocné odpustky a tak ten program pokračoval. Takže veľmi veľa bolo tých aktivít a tá posledná taká veľká, keď prišli 4 autobusy či ďalekých farností od môjho rodiska, od Ľubovne, posledné farnosti našej arcidiecézy, a to bol na Svätého Mikuláša. Takže vtedy, keď si tak na to spomeniem, tak to bol riadny formol, lebo to od rána do večera sme mali program a ešte sme hostili aj tých 300 putníkov, ktorí prišli na túto slávnostnú svätú omšu. Tak treba Bohu poďakovať aj ľuďom, lebo sám by som to nezvládol. Myslím si, že už máme nastavený tak tým aj ľudí, že každý vie, čo má robiť a potom sa mi ľahšie niečo organizuje a niečo pripravuje. Takže Bohu ďakujeme za tento svätý rok a verím, že vždy tak to budeme prežívať svoj život v tej nádeji, lebo sme takí putníci nádeje.
Aj vás osobne obohatil tento rok?
Je pravda, že ja som možno taký typ človeka, že som rád v pohybe, a keď ma neskolí choroba, potom bude to ťažšie so mnou, ale áno, veľmi mi to veľa dalo, lebo ja som sa snažil hlavne byť pri tej poklone kríža. A potom plus raz do mesiaca som sa snažil tak organizovať také pobožnosti eucharistické, ktoré boli prepojené s krížom. Tak to bola taká moja hlavná úloha. A potom, pravda, že tí ostatní účastníci, ktorí sme pozývali, kňazi, kazatelia v rámci roku nádeje jubilejného, ktorí boli určení, tak sme si ich pozývali. A to každé slovo, ktoré povedali, keď som tam mohol byť prítomný, alebo aspoň sedieť zádu a počúvať, tak určite človeka vždy pozbudilo, obohatilo a dalo mu novú nádej do života.
Prvé tohtoročné vyznania sa blížia k záveru. Na ich príprave spolupracovali hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Ľuďom, čo na zemi bývajú, zažiari svetlo nebeské, nebudú kráčať cestou tmavou. Divu.